Albistea gaurko prentxan irakurri dugu, atzo arratsaldeko ordubietan, Valentzian, gizon batek labankada ziltzuen polizia nazional bat, polizia horren lankide batek, tiro ziltzuen gero erasotzailea.
Horrelakoak askotan irakurtzen ditugu, baina gaurko notiziak badu beste osagai bat. Labanaz poliziari eraso egin zion pertsona horrek, ustez, aldez aurretik, beste gizon bat hil, eta gorpua zatikatu egin zuelako. Lehenengo biktima horren gorputzen borra, bururi gabe, beso eta hankari gabe, maleta baten barruan agertu zen atzo goizean Valentziako zaborrontzi batzuen alboan. Hortik abiatu zuen poliziak ikerketa eta azkar topatu zuen ustezko hiltzailea. Azkarregi, ibili ziren agian.
Xabier Padin, iruditu zaigu zu goitik bere irakurriko zenuen albistea dela Valentziako hori. Odol usaina dario honi.
Ba, justo hoxe ez dut irakurri.
Ba, kontatu dizugu, zagertatu den
Valentzian. Bai. Bueno, ez da urriña junbiarrik olako gauza topetako.
Xabier Padin, arkeologo bazara, lanbidez, baina agian jende gehiagok ezagutuko zaitu zinemagile gisa, hor daude zure kurrikulumean A Town of the Dead, Ocean's Eleven, filmak, Beñat Iturriozekin batera egindakoak, Orain zertan ari zara, arrizarrak aztertzen edo pelikula berria prestatzen?
Ba, bixi esan bixek. Beti izate hau, ibiltzea zela gauza zarra topetan eta barritxek asmetan.
Irigorrian demoraldi berri astelenean hasi genuen eta ilun xamar hasi gara urten, hitz egin dugu garmiketa traumatikoei buruz eta hitz egin dugu lizunaz eta orain asteazkenetako karka bat artean sartu gara, gaur hasi eta astero zurekin. Misterioak argituko ditugu, eriotza misteriotsuei buruz hitz egingo duzu edo argitu gabeko hilketa eta eriotzak. Gaur hiru ekarri dizkiguzu.
Bai, gaur hiru karritxuaz danak hondartzakin lotute, jak irailen gau izan hondartza joteko gogu dauen, porque udi hurbil da, baina gogu kentzeko ja.
Bestela ere eguraldiarekin gogoak erdikenduta eta zuk oraindik arrazoi gehiago emango dizkiguzu.
Bueno, ba, holan doble arrazoi ez juteko.
Tamam Shud, izen polita da, misteriozko novela batentzat, zesan nahi duenek?
Ba, Tamam Shud farsi edo persaz, bueno, farsi ez dakienak zer den, bukatua nahi du esan. Eta hor, Somerton ondartzan gertatu zen historia bada. 1948 urtean, abenduan batean.
Barkatu, Somerton undago?
Australian, Adelaida inguruan, ez dakit Australia zautzen duzuen, nik ez dut izan
aukera
hori. Bueno, irakurriz, olako historiak irakurriz.
Baina orduan, Somerton ondartzan, 48. urtean, bai, kokatu gara, bai.
Bai, hilako bat agertzen da, jantzirik, eta, ba bueno, patrikan, poltsikotan, tren bilete bat, bus bilete bat, txikle pakete bat, tabakoa eta liburu baten sarie. Tamam Shud hitzak eskuz idatzita. Kuriosua. Eta bastante kuriosua. Eta hasi ziren irketzen, hango poliziak, ba bueno, beraien lana da, bai, ikertzea. Eta kontuatu ziren, liburu hori Omar Khayyam idazleak idatzitako Rubaiyat, parkatu pronunziazioa, nire farsia pixka bat oksideuta dau. Idatzita zegoela. Eta kontuatu ziren gainera, aurkitu zuten liburu hori, nundik kendu zen horri hori. Dagertu zen kotxe baten maleteron, non aztertuta da jabearen pues historia ikusita, ez zeuden inungo erlazioarik hildakoakin.
Orduan, hildakoaren patrikan zegoen paper hori zein liburutako horria zen topatu zuten. Eta zer ikusirik ez zeukan hildakoarekin. Kotxe bateko maleteroan zegoen liburu hori.
Bai, eta historia hori, claro, hasi ziren, egon ziren hilabeteak eta liburu hortan, astu zaita azaltzeak, azkenen gorrian zegoen kodigo alfanumeriko bat oraindik ere ez dakitena zer den. Osea, inok ez duena asmatu zer den. Eta, bueno, hasi ziren buruari bueltak emoten, zer dan, eta azkenean, heldu ziren, hango poliziak heldu ziren logika batera, o hipotesi logikoena espioi bat izango zala, baina zer espiatzeko, nundik, hor, pentsau daigun. Bueno, hau ez dut esan hasieran, baina igual zelan da telefonoa edo man barko duzue, ba norbaitek badaki ni kontatutako historiei buruzko
datu gehiago.
Datu gehion bat edo deitzeko edo informazio emateko.
Ba, zuzeneko telefonoa 9400 bat 2200 da eta asteazkenero etorriko zaigu Xabier Padin, beraz apunteren bat egin izan ezkero zuzenean deitu edo 688-666-000ra WhatsAppa bidal dezakete.
Lehenengo kasua beraz, Australiako Somerton ondartzan agertu zen gorpurrena, ustez espioitza kasu baten ondorioz hil zuten pertsonaren bat, eh?
Bai, hori irakurri dutan artikulutan hori agertzen da.
Bigarrenak ere badu zer ikusi ondartzekin.
Noski, hirurak tokate zer ikusi ondartzekin.
Baina Kanadako ondartzetara goaz.
Kanada eta estatu batuetako ondartzetara. Washington estatuko kostaldea eta Kanadako Kolumbia Britaniarreko kostaldera. Da ez dugu joan behar 1948. Hau 2007an hasi, da 2010 bitartean gertatutako historia bada. Ez da dana antzinara joan behar. Orain dela gutxi gertatu zen. Ba, itxasertzean, derrepente, elementu arraro batzuk agertzen hasi ziren. Ezien algak, ezien konpresak, ezien... hasi ziren gizakien oinak agertzen. Zapatilakin, denak.
Oin markak ez?
Ez,
hankamarkak markak ez? Oinak eurek,
bai,
hankak.
Hankak.
Aragia eta zurra eta zati hori.
Kaltzetinak eta zapatak bai.
Ze, txorkatiletik bera, belaunetik bera?
irakurri dudanagaitik gehienak txorkatiletik bera zeuden. Baina, bueno, ez dute, artikulutan ez dute zehazten bebai, arrasak ere ez dituzte zehazten. Badakidana da gehienak zila nagusiek eta, zelan da, neska nahi mutilek.
Oinetakoekin?
Bai.
Zenbat agertu ziren?
Dozena bat. Kontatu zituzten dozena bat, bai?
Dozena bat, 2007-tik 2010-era.
Bitartean, bai, pues, lantzin, sorpresa. Bai,
ondartzan paseatzen ari zara urrartzean, edo baino bat hartzen, eta badakizu, ba, bai, aukerak daudela hanka bat agertzeko.
O selfie eitzen, hainken selfie hori famosue, ba, bitu hor, bat geixa.
Aizuta, hemen segertatu zen, baldakite, norenak
ba,
ziren...
Teoria desberdinak dauz, hipotesia desberdinak. Lehenengoa, 2004an tsunami bat, bueno, ez dakit gogoratzen duzuen, egon zala tsunami bat horre inguruen, eta hortik karritakoa. Kuriosoa, bakarrik oinak hiltzea. Hori da, teorian, beste bat, psikopata bat, edo erailtzaile batek, pues, jendea akatzen egotzea, eta zatikatu, eta ba, botatzen ibiltzea uretara. Nik hori gehiago sinisten dut. Eta hirugarrena bere buruaz beste egin zutela hor kostaldean eta korrenteak horren gurutan botatzen zituela. 2019 urtean Kanadako forense batek eman zion, bastante berreme eman zion teoria hori. Porque bueno, desagertutako jendea eta zubitan ikustako jendeakin pues, lotu zituzten oin horiek. Jarraitzen dut zaten, bakarrik oinak.
Oinak bakarrik hori da, ez da ondartza batean oina eta bestean buru bat edo esku bat edo beste gorputzeko zati bat.
Oinak.
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 Bueno, dozena bat oin, eh?
Bai, bueno, zelan da, marrazo zibarita. Beinatek esaten zuen bai, zelan da, frigopien promozio bat izango zala, edo, ez dakit, hor teoria desberdinak atera alditu.
Argitu gabeko misterioa, eta hirugarren bat ere ekarri dibuzu, zein ondartzetara goaz?
Barriro, oin flashback egiten dugu, da voltatzen gara Somerton ondartzara.
Australeko ondartza berdinera?
Berdinera, no eski. Claro, hori ez dala gertatzen zelan da gauza berdina leku berdina, o sea, gauzak leku berdina, takata. Amen, ikusten dugu. Hau, hogei urte beranduago gutxi gara, 1976an. Hor ikusten ditugu, hiru anaia arreba, gaztetxoak, Jane edo... Jane, ez dakiz lan pronunizatzen da, behatze urtekoa, Arna, zazpikoa, eta Grant laukoa, pues amarretan urte ziren etxetik, plaira joan ziren, horri zelan da, bertako dendari bat ikusituen plaian jolasten, pastel bat erosten, eta gero, ezien gehiago etxera gueltatu.
Ez ziren sekula itzuli.
Ez egon. Hor bai badau hipotesi gehiago, poliziak bai egin zuen, bueno, bere lana, eta bai egon ziren, pues, gizon rubio batekin ikusi zituztela, kotxean sartu alziela, edo ez, ba, bueno, jendeak hor, bai, Hor, hipotesia itxiagoa da.
Badakizu orain ondartetan gurasoentzat umeak ez galtzeko nolako pultseratxoak eta banatzen dituzte.
Ne.
Ba, lasai ibiltzeko eta ume galdu bazaizu, ba, erreztopatzeko ondartza, baina hau esan izan kasu arduan.
Ez, ez, ez. Da, hainketan ipintxi hoba, porque hainketan normalena hori agertzen dela ikusi dugu.
Pultxera txorkatilean jarri behar dugu, eh?
Izango diegu, urrengo ondartza temporaldian, hori pultxera, orkatilean ipintzeko, eh?
Momentuz...
Ba, surferuen moduen.
Momentuz mintzat eskerrak ondartza denboraldia amaitu den, eta Xabier Padinek ondartzara goateko geratzen zitzaigun gogoapurrak endu dugu gainera, eh?
Ez da zaitxik.
Basagure, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ikusten duzu, aste azkenetan, ilun-ilun arituko gara Xabier Padinekin.
Bai, bai, niri gustatzen zaizkit horrelako gai ilunak, eh?
Horregatik esan duzu saiatuko zarela zu ere soinu banda proposa ekartzen, ez, aste azkenetan?
Bai, bai, gaurkoan behintzat, bai, ze jakin nuenean horrelako kontuetaz hariko zinetela aste azkenetan, disko bat berehala etorri zitzaidan burura, eta gaur hori ekarriko dizuet. I can't get down and I won't get down. And stay all night with
thee. For the girl I have. Ahotsa ezaguna egiten zaigu, Jon.
Bai, Nick Cave da, Nick Cave and the Bad Seeds, bere taldearekin grabaturiko diskoa da. Eta dirudienez, tradizio anglosaxoian edo badago nahikoa ohitura edo bueno, baituzte kanta ugari direnak krimenen ingurukoak edo hilketen ingurukoak. Murder Ballads deitzen zaio ba bueno, kantu era horri eta Nick Cave asko gustatzen zitzaizkion kantu horiek eta 86an grabatu zuen disko bat Murder Ballads izena zuena eta bertan bildu zituen hainbat kantu ba hori tradizioskoak zirenak eta beste batzuk ba bereak zirenak. Hau tradizioskoa da Henry Lee, baina bere ukitua eman dio Nick Cavek eta gainera dituko dugu PJ Harveyren ahotsa ere bai. And the wind in Rome. And the wind did moan. La 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 la. La 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 la. A little bird let down on Henry Lee. Come take him by his lily white hands. Come take him by his feet. And throw him in this deep, deep.
Jon Basaguren gaur Karkabarako musika ekarri diguzu, baina zidorrean betiko martxan da betiko doinuak dantzatuko dute gaur ere, zuri ordu betea.
Hori da, 9etan elkartuko gara.
Aio.
Aio.
Eta Xabier Padin datorren asteazkenen arte.
Bai. Hamentxe ongona.
Kontu zibili, eh? Ze ondartzetara hurbiltzen ote zaren aste honetan.
Kontu zuek neure historiarekin.
Bihar osteguna da? Bihar osteguna da. Ai, ostegunetan berrikuntza asko izango dugu. Baina entzulea galdezka ditugu, Lander, mezu dezente iritsi dira, azken asteetan, ea Nemirenek eta Naikarik eta Enekok jarraituko ote duten ala ez.
Eta zer erantzun dira Sumaider? Bihar arte itxaroteko?
Bihar egun handia izango da. Ordu berean, leku berean egingo dugu zita.
Irigorrian. La, la, la.